Երեք շաբաթից վտանգն անցավ, սակայն մայիսի սկզբներին միայն Հերսվուդի ուժերն այնքան վերականգնվեցին, որ նրան հնարավոր եղավ դուրս թողնել. այնժամ նրան հիվանդանոցից դուրս կրեցին։ Երբ տա կրկին տեսավ գարնան արեգակը, արդեն շատ ողորմելի վիճակում էր։ Ուր էին կորել բարի կառավարչի երբեմնի կայտառությունն ու աշխուժությունը։ Նա սոսկալի նիհարել էր, դեմքը թղթից էլ սպիտակ էր։ Նրան մի քիչ մանր դրամ տվին որպես ճանապարհածախս և խորհուրդ տվեցին դիմել բարեգործական հիմնարկներին։ Հերսվուդը վերադարձավ Բաուերիի վրա գտնվող գիշերօթևանը, անընդհատ մտածելով, թե այսուհետև ինչպես պետք է ապրի։ Մինչև մուրացկանությունը մի քայլ էր մնացել։ «Ինչ են մարդիկ անում նման պարագաներում, հոգացից չպիտի մեռնեմ», հարցնում էր նա ինքն իրեն։ Առաջին անգամ ողորմության խնդրանքով նա դիմեց մի լավ հագնված ջենտլմենի, որ հենց նոր դուրս գալով Սթայ Վեսանթի զբոսայգուց, անշտապ քայլում էր արևով ողողված երկրորդ ավենյույով։ Հերսվուդը իր վրա հսկայական ջանք գործադրեց և մոտեցավ այդ մարդում։ «Չէիք կարող ինձ մի 10 ցենտ տալ. ես այնպիսի վիճակում եմ, որ ստիպված եմ խնդրել»։ Անցորդը, առանց Հերսվուդի երեսի նայելու, ձեռքը տարավ ժիլետի գրպանը ու մի պղնձադրամ հանեց։ «Ստացեք», ասաց նա։ «Շատ շնորհակալ եմ», մրթմրթաց Հերսվուդը, սակայն մարդն այլևս նրա վրա ուշադրություն չէր դարձնում։ Իր հաջողությունից գոհ, սակայն միաժամանակ սոսկալի ամոթահար, Հերսվուդը վճռեց շարունակել ողորմություն խնդրել, նպատակ ունենալով հավաքել 25 ցենտ։ Այդքանը նրան միանգամայն բավական էր։ Նա քայլում էր փողոցի արևոտ կողմով, դիտելով անցորդներին, սակայն բավական ժամանակ անցավ, մինչև որ հանդիպեց այնպիսի մեկին, որի դեմքը նրան հարկ եղած արիություն ներշնչեց, և այդ անցորդը մերժեց նրան։ Դա Հերսվուդին այնպես ցնցեց, որ այնուհետև մեկ ամբողջ ժամ չէր համարձակվում կրկին բախտը փորձել։ Այս անգամ, սակայն, համեմատաբար ավելի բախտավոր դուրս եկավ, ստացավ 5 ցենտ, և երկար տառապանքից հետո միայն նրան հաջողվեց ևս 20 ցենտ հավաքել։ Հաջորդ օրը նա նախաձեռնեց նույն զբաղմունքը։ Երբեմն բախտը բանում էր ու մի քիչ փող էին տալիս, երբեմն կոպիտ մերժում էր ստանում։ Ի վերջո եկավ այն եզրակացության, որ նախ պետք է լավ ուսումնասիրել անցորդների դեմքերը, հետո միայն նրանցից օգնություն խնդրել։ Իհարկե, մարդկանց փողոցում կանգնեցնելը այնքան էլ հաճելի բան չէր, մանավանդ որ Հերսվուդի աչքի առաջ ձերբակալեցին մի աղքատի։ Հիմա նա տանջվում էր այն սարսափից, որ ինքն էլ կարող է նույն բախտին արժանանալ։ Սակայն նա շարունակում էր գնալ իր ճանապարով, մի անորոշ հույս սրտում։ Նա մեծ բավականություն զգաց, երբ մի առավոտ տեսավ աֆիշ, որ ազդարարում էր կազինոյում հանդես եկող խմբի վերադարձը և նրանց ներկայացումը Միսիս Քյերի Մադենդայի մասնակցությամբ։ Վերջին ժամանակներս Հերսվուդը նրա մասին հաճախ էր մտածում։ Նա ինչ հաջողություն ունի, հավանաբար այնքան փող կունենա։ Սակայն հիմա էլ այս ամբողջ օրը հետապնդող անհաջողություններն էին միայն, որ նրան ստիպեցին Քերիից օգնություն խնդրել։ Նա սոսկալի քաղցած էր, և այդ պատճառով միայն ի վերջո սիրտ արեց այդ քայլին դիմել։ «Գնամ նրանից խնդրեմ, նա ինձ չի մերժի, մի քանի դոլար կտա»։ Նա գնաց կազինո թատրոնի մոտ, մի քանի անգամ ետ ու առաջ քայլեց, փորձելով կռահել, թե դերասանների մուտքը որը կլինի։ Հետո թատրոնից մի թաղամաս հեռու գտնվող բրայնած զբոսայգում նստեց մի նստարանի վրա և սկսեց սպասել։ «Չի կարող պատահել, որ ինձ մերժի այդ փոքրիկ օգնությունը», շարունակ կրկնում էր նա։ Ժամը 6:30-ից սկսած Հերսվուդը ստվերի պես ետ ու առաջ էր վազվզում կազինոյի առջև, ձևացնելով, իբր շտապում է գործով և միաժամանակ վախենալով, որ հանկարծ Քերիին աչքաթող կանի։ Նա հուզվում էր, քանի որ հասել էր վճռական պահը, սակայն թուլությունն ու քաղցը խլացնում էին նրա բարոյական տառապանքները։ Վերջապես տեսավ, որ դերասանները աստիճանաբար գալիս են կարքերով, և նրան նյարդային լարվածությունը հասավ իր գագաթնակետին։ Հանկարծ նրան թվաց, թե Քերին եկավ։ Հերստվուդը առաջ նետվեց, սակայն տեսա, որ սխալվել է։
«Դե, հիմա արդեն շատ չեմ սպասի», մտածեց նա։
Նա սարսափով էր պատկերացնում Քերիի հետ հանդիպման պահը, ու միաժամանակ վախենում էր, թե Քերին կարող է ուրիշ մուտքից թատրոն մտնել։ Ստամոքսը անդադար բութ ցավով իրեն զգալ էր տալիս։ Աչքի առջևով մեկ-մեկու ետևից հարյուրավոր անցորդներ էին քայլում, գրեթե բոլորն էլ լավ հագնված, գրեթե բոլորն էլ անտարբեր։ Կողքով անցնում էին կարքեր, որոնց մեջ բազմած էին տիկնայք իրենց ուղեկիցներով։ Մոտենում էր երեկոյան զվարճանքների պահը։ Հանկարծ մի կարք մոտեցավ թատրոնին, և Հերստվուդը դեռ չէր հասցրել որևէ բան նախաձեռնել, երբ կառապանը նստատեղից ցած թռավ և բացեց կարգի դուռը։ Երկու տիկնայք կարգից իջան և անմիջապես թատրոնի շենքը մտան։ Հերստվուդին թվաց, թե տեսավ Քերիին, սակայն այդ ամենն այնքան անսպասելի կատարվեց և գեղեցիկ տեսիլքն այնքան արագ անհետացավ, որ նա չէր կարող լիովին վստահ լինել։ Նա մի քիչ էլ սպասեց, սակայն քանի որ դերասանների մուտքին այլևս ոչ ոք չէր մոտենում և հասարակությունը ըստ երևույթին արդեն լրիվ հավաքվել էր, հասկացավ, որ այն կինը Քերին էր եղել և այլևս միտք չուներ սպասել։
«Ինչ անեմ»,
մտածում էր նա, շտապ հեռանալով փողոցից, որ լի էր առավել բախտավոր մարդկանցով։
«Որտեղից ուտելու մի բան գտնեմ»։
Այդ ժամին, երբ Բրոդվեյը առանձնապես հրապուրիչ տեսք ունի, մի մարդ ամեն երեկո անպայման հայտնվում էր Բրոդվեյի և 26-րդ փողոցի խաչմերուկում, որը կտրում էր նաև 5-րդ ավենյուն։ Այդ պահին հասարակությունը սովորաբար սկսում էր գնալ թատրոնները, և ամեն քայլափոխին էլեկտրական վառ լույսերը լուսավորում էին ռեկլամները և աֆիշները։ Կարգերն անցնում էին լավտերների դեղին աչիկները վառած։ Զույգ-զույգ, խումբ-խումբ մարդիկ ձուլվում էին հոց ամբոխին, որ քայլում էր ուրախ և անհոգ։ 5-րդ ավենյույով դանդաղ զբոսնում էին լավ հագնված ջենտլմենները։ Ֆրակ հագած մի պչնամոլ տիկնոջը թևանցուկ, ակումբների մշտական հաճախորդները, որ մի ակումբից մյուսն էին գնում։ Փողոցի հակառակ ծայրին երևում էին պայծառ լուսավորված շքեղ հյուրանոցների հրապուրիչ լույսերը։ Այդ հյուրանոցների սրճարանները և բիլիարդանոցները լեփլեցուն էին կյանքից զգոհ, շքեղ հագնված զվարճանքների սիրահար այցելուներով։ Շուրջ բոլորը արթնացել էր մեծ քաղաքի գիշերային կյանքը, երբ մարդիկ հազար տեսակի զվարճություններ էին փնտրում։ Այն մարդը, որի մասին ասացինք, պաշտոնաթող զինվորական էր, որ բավական տուժել էր ժամանակակից սոցիալական կարգի թերությունների պատճառով, և իր առջև նպատակ էր դրել օգնել ուրիշ տառապյալների։ Այդ օգտությունը շատ ինքնատիպ էր։ Նա իր պարտքն էր համարում գիշերօթևան տալ յուրաքանչյուրին, ով դիմում էր իրեն, թեև յուր սեփական միջոցները հազիվ էին բավականացնում ամենահամեստ ձևով գոյությունը պահպանելու համար։ Ահա նա գրավեց իր տեղը փողոցի անկյունում, կենսուրախ ամբոխի մեջ, բարձրահասակ և նիհար այդ մարդը, թիկնոցը հագին, գլխին լայնե զրմի գլխարկ, և սկսեց սպասել իր խնամակալությանը կարոտ մարդկանց, որոնք արդեն գիտեին նրա գործունեության մասին։ Որոշ ժամանակ նա կանգնած էր մենակ և անտարբեր նայում էր շուրջը ամեն րոպե փոփոխվող պատկերներին։ Կողքից անցնող ոստիկանը նրան ողջունեց, անվանելով կապիտան։ Մի փոքրիկ տղա, որ հաճախ էր այդ մարդուն նույն տեղում տեսել, կանգնեց, որ մի լավ նայի։ Անցորդների մեծ մասը նրա մեջ ոչ մի տարօրինակ բան չէր տեսնում, բացի հագի զգեստից։ Ավելի շուտ նրան եկվորի տեղ էին դնում, որ շվշվացնելով թափառում է անգործ։ Անցավ կես ժամ, և ամեն կողմից սկսեցին զանազան խորհրդավոր տիպեր երևալ։ Այս ու այն կողմ շարժվող ամբոխի մեջ կարելի էր տեսնել աննպատակ թափառող մարդկանց, որոնք հետաքրքրությամբ մոտենում էին այդ մարդուն։ Մի քրչոտ արարած փողոցը կտրեց, և իբր պատահմամբ խետ-խետ նայեց թիկնոցավոր մարդուն։ Մեկ ուրիշը 5-րդ ավենյույով եկավ մինչև 26-րդ փողոցի անկյունը, նայեց շուրջը և դարձյալ հեռացավ։ Երկու-երեք մարդ էլ, Բաուերիի ակնհայտ բնակիչներ, Մեդիսոն զբոսապուրակի կողմից երևացին 5-րդ ավենյույի վրա, չհամարձակվելով ավելի առաջանալ։ Իսկ թիկնոցավոր զինվորականը շարունակում էր շվշվացնելով ետ ու առաջ քայլել, ասես ոչինչ չէր նկատել։ Ժամը 9-ի մոտերքը քաղաքի երեկոյան աղմուկը սկսեց հանդարտվել։ Հյուրանոցներում արդեն աղմկոտ ուրախությունը խաղաղվել էր, եղանակն էլ ավելի ցրտեց։ Ամեն կողմից տարօրինակ ստվերներ էին մոտենում։ Նրանք դոփում էին տեղներում, նայում էին, մտածում, ասես չհամարձակվելով մուտք գործել երևակայական շրջանը։ Ընդամենը մի 10 մարդ էին։ Սակայն ահա նրանցից մեկը, հավանաբար ավելի խիստ մրսելով, առաջ եկավ։ Մարդը դուրս եկավ 26-րդ փողոցի մթությունից, կտրեց Բրոդվեյը, և ամեն քայլափոխին կանգ առնելով, շրջանցիկ ճանապարհով մոտեցավ թիկնոսավոր մարդուն։ Նրա շարժումները մի տեսակ երկչոտ էին և անհամարձակ։ Կարծես մարդը մինչև վերջին րոպեն ուզում էր թաքցնել, որ մտադիր է կանգնել։ Եվ հանկարծ մոտենալով զինվորականին, տեղում անշարժացավ։ Կապիտանը հայացքով հասկացրեց, որ նրան տեսնում է։ Այդպիսին էր նրա ողջույնը։ Նորեկը թեթևակի գլխով արեց և խնդիրքի նման մի բան մրթմրթաց։ Կապիտանը պարզապես ցույց տվեց մայթի ծայրը։
«Կանգնիր այնտեղ», ասաց նա։
Սառույցը կոտրված էր։ Կապիտանը դեռ չէր հասցրել վերսկսել փոքրիկ լուրջ զբոսանքը, երբ մյուսներն էլ ոտքները քարշտալով առաջ եկան։ Սրանք արդեն չէին էլ ողջունում իրենց առաջնորդին, պարզապես միանում էին առաջին եկածին, ֆսֆսացնելով, սայթաքելով և ոտքից ոտք փոխվելով։
«Գրողը տանի ցուրտ է,
լավ է գոնե ձմեռը վերջացավ, կարծես անձրև պիտի գա»։ Խայտաբղետ խումբը մեծացավ, հասավ 10 հոգու։ Ոմանք արդեն իրար ճանաչում էին և զրույցի էին բռնվել։ Մի քանիսը իրենց հեռու էին պահում, չցանկանալով խառնվել մյուսներին, սակայն միևնույն ժամանակ վախենալով, որ իրենց հանկարծ կարող են շրջանցել։ Սրանք մռայլ էին, ինքնամփոփ, լուր կանգնած, ոչ ոքի չէին նայում։ Շուտով բարձրաձայն խոսակցություններ սկսվեցին, սակայն կապիտանը տեսնելով, որ արդեն բավականաչափ մարդիկ են հավաքվել և կարելի է սկսել, մոտեցավ նրանց և հարցրեց.
«Բոլորիդ է գիշերօթևան պետք»։
Ի պատասխան քստ-քստոցը սաստկացավ և լսվեց հաստատական քրտմնջոց.
«Լավ, ուրեմն, ըստ կարգի շարվեցեք, տեսնենք, թե ինչ կհաջողվի անել. Հավատացնում եմ ձեզ, ես ինքս ոչ մի ցենտ չունեմ»։
Անապաստանները շարվեցին անհավասար ծուռ գծով։ Հիմա ցանկության դեպքում կարելի էր տեսնել նրանցից յուրաքանչյուրին։ Մեկն օրինակ փայտե ոտքով էր։ Բոլորի գլխարկների եզրերը կախընկած էին։ Շալվարները պատրտված, կարկատած, բաճկոնները մաշված, գույնը գցած։ Ցուցափեղկերի պայծառ լույսի տակ ոմանց դեմքերը թվում էին սմքած և մահացու գունատ։ Մյուսների այդ օսկորներին չարագուշակ բծեր էին կապտին տալիս։ Գրեթե բոլորի մաշկն էլ թոշնած էր, աչքերի տակ այտուցված։ Մի քանի անցորդ այդ տեսարանից հետաքրքրված կանգ առան, նրանց հետևից մոտեցան և ուրիշները, ու շուտով հետաքրքրասերների մի ամբող գոյացավ։